Ekibiina ky'amawanga amagatte mu Uganda wamu ne bannamikago abalala batongoza kaweefube okunoonya obukadde bwa dola z'Amerika 15.8 okukwasizaako Uganda mu kulwanyisa ya Ebola. Enteekateeka eno etunuulidde emyezi esatu ogw'okutaano okutuuka ogw'omunaana. Mu kaweefube okukakasa nga wabaawo ebikolebwa olw'okutaasa obulamu mu kudduukira gavumenti ya Uganda ekimbe kya Ebola kireme kukigomya bannansi. Yadde nga bannamikago bamaze dda okukuŋŋaanya obukadde 3.10 eza dola ez'Amerika olw'obwetaavu obw'amangu, waliwo omuwaatwa gwa bukadde bwa dola z'Amerika 12.7 ezeetaagibwa olwo nno kaweefube w'okulwanyisa Ebola alabike ng'ayongerwamu amaanyi. Ekirwadde ekya Ebola ekika ekya bundi bujjo virus disease BVD kye kyabalusewo mu provinsi eyituli mu kumuliraano mu DR Congo era we twogerera embeera yakasattiro mu Congo. We butuukidde leero nga Uganda yakakasa abantu 7 abaakazuulibwamu Ebola, omu ye yakafa ng'ono yava Congo, ate abaasoba mu 300 abateebezebwa okuba n'akakwate ku balwadde bano bali mu kulondoolwa. We butuukidde wano nga gavumenti eggulo yasazeewo okuggala ensalo ezaawula Uganda ne DR Congo nga n'abantu bonna abava e Congo okujja kuno omuli bannayuganda baakugenda mu bwawula okumala ebbanga lya nnaku 21.